بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. بعد بمجد الله سبحانه وتعالى كذلك نقوم صليا متوم صلى الله عليه وآله وسلم نقف سيني pamoja na kujihusia nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumpata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waalamu, tambueni ya kwamba anna ajsadana ala nari la taqwa, miili yetu huyu ni dhaifu sana, haina uwezo wa kuvumilia moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Fisurrikum, katika siri zenu. Wa alaniyatikum, na katika dhahiri yenu. Yunjikum min adhabin alim, Allah subhanahu wa ta'ala atakuokoeni na adhabu ambayo ni chungu. Naendelea biaunillah kukumbushana misingi, miongoni mwa misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Naendelea kukumbushana misingi, miongoni mwa misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, ili akumbuke mwenye kukumbuka, kwa sababu wengi watu wa Sunna, baadhi yao wasiojilazimisha kukaa darasani, misingi hii wanakuwa hawaifahamu. Kwa hiyo tunasoma misingi hii au manzuma hii ambayo imekusanya katika baadhi ya misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Na tumeshika misingi mingi kidogo, alhamdulillah. Na leo tutaanza kama tulivyotea msingi wa 25. قال ناظم رحمه الله أنا سيما ناظم الله سبحانه وتعالى أمرهم وأن رسول الله ناكيك متومي والله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم للخلق وجل يبيون به شافعون safi'un, atakuwa ni mwenye kuwaombea. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atawaombea viumbe siku ya kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala awaruhusu baadhi ya mambo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atawaombea viumbe. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, أسمى الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم له ثلاثة شفاعات. نمتم صلى الله عليه وآله وسلم أنا شفاعة تاتو. نمتم صلى الله عليه وآله وسلم إيه أنا شفاعة تاتو. شفاعة نكو أمبيز. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yupo na shafaa tatu. Shafaa ya kwanza, viumbe baada ya kusimama kisimamo, sababu katika jambo ambalo lipo wazi kwa Waislamu wote, baada ya kufa litapigwa baragumu au parapanda wanaosema wenyewe. Watu watafufuka kutoka katika makaburi yao. Wakishafufuka kutoka katika makaburi yao, kuna kisimamo kirefu sana watasimama wanadamu, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yaqumu nnasu ya rabbil alamin, siku ambayo watasimama watu kwa Mola wa walimwengu. Sawa. Sasa watakaposimama, watasimama muda mrefu sana, ambao muda huu wanaujua Allah mwenyewe idadi yake. Umeelewa? Muda mrefu sana. Viumbe ile hali ya kusimama kama vile watachoka.
watachoka, na ni kweli na walisando kwa hivyo watachoka. Kwa hiyo sasa watamfuata Nuhu alayhi, watamfuata Adam alayhi salam, aende ambe kwamba Adam tuombe, wewe ndio baba wa viumbe, abul bashar ndio baba wa viumbe, tuombe dua, tuombe shafaa, Allah tuhukumu, tuombe shafaa, Allah tuhukumu. Adam atasema kwamba jambo hilo sio langu mimi. Kuna mama atataja, atatoa udhu, atatoa udhu Adam. Watamfuata Nuhu, Nuhu vile vile atatoa udhu. Watamfuata Musa, Isa, wote watatoa udhu. Japo wengine wanasema kwamba Isa ndio ambaye akatoa udhu, lakini sio mada yetu leo. Kwa hiyo jambo lile utaenda mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume ataporomoka chini sajida, ni hali ya kusujudu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia katika mahami, katika zikiri ambazo duniani mtume alikuwa azifahamu. Mtume ataanza kumsabi Allah, ataanza kumsabi Allah subhanahu wa ta'ala, atamtaja Allah. Allah ataambia kwamba mtume, nyinywa kichwa chako, naombea utasikilizwa. Kwa hiyo ndio ombezi wa kwanza. Hii ni shafaa khasa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam. Na shafaa ya pili, shafaa ya pili ya mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam ni shafaa ambayo kuna baadhi ya watu watahukumiwa kwenda motoni. Mtume atawaombea msamaha, atawaombea shafaa, Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwaruhusu waingie peponi. Tumeelewana? Na shafa'a ya tatu, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atawaombea, atamwombea ami yake, baba yake nani, baba yake mdogo Abi Talib, kwa sababu alimuhami sana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ali muhim, kwa anasema Nadhim rahimahullah, alimuhami mtume. Kwa hiyo atamwombea babake mdogo amekufa ni kafir. Mtume atamwombea Allah amkhafafishie adhabu, ampunguzie. Kwa hiyo na ndiyo mtu ambaye atapata adhabu ndogo sana motoni, baba yake mdogo nani, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni jambo liko wazi hilo. Kwa anasema Nadhim rahimahullah, wa anna rasulallahi للخلق شافع. نقول بمتوم صلى الله عليه وآله وسلم كوا فيهم به نشافع حتى كواني من يكوهم بها. لكن كنا بعضي فيهم به حتى متوم يكوهم بها إلي شفاياك يأيتو أيتو سكيليز والسباب نكما بلي كفار كفار يأوى وانا ومبيز ملانا ما الظالمين من حميم وحافظ ولا safi'i yuta. Sijio hivyo, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wale madhalim hawana hamim na wala vile vile hawana muombezi ambaye atakayeomba uombezi alafu ukasikilizwa uombezi wake. Umeelewana? Sote ghafir kama chakosea. Kwa hiyo jambo linajulikana. Naam, anasema vile vile rahimahullah, wa anna rasula, na hakika mtume, wa anna rasulullah, na hakika mtume wa Allah, lilkhalki, kwa ajili ya viumbe, shafi'un, atakuwa ni mwenye kuwaombea. Sasa vile vile waqul fi adhabil qabri wa'taqid, na kuwa na itikadi kwamba katika adhabu ya kabri haqqun, ni jambo la haki. Adhabu ya kabri ni jambo la haki, na jambo hili lipo katika mambo ambayo yamethubutu kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama ana hadith kwamba mtu atakapokuwa kaburini pale, baada ya ndugu zake kumzika na kuondoka wale ndugu zake, yule mtu atamuona mtu amekuja, mtu ambaye anafanana na yeye kama alikuwa ni mwema, sura yake yani kama vile kivuli chake kaburini mle. Kwa sababu ndugu zangu katika imani, hakuna ugeni mkubwa, ugeni kama vile ugeni wa kaburi. Ugeni wa kaburi ni ugeni hatari sana. hakuna mjomba hapo, huko peke yako watu wanakuacha, wanakuacha mimi. Unaona? Kwa hiyo ile jambo kila mmoja alifikirie, alifikirie. Na mtu leo vijana wengi hawa vijana wao wanayachaji kwamba hawa na mazoea kwamba sisi bado ni wadogo, ataanza kufa baba, atapatia mama, atapatia kaka, atapatia. Yaani kwamba vile tunawaua watu, sio? Hapo mimi huko kwa sababu mimi mwisho mwisho. Lakini kifo sio hivyo. Kifo sio hivyo. Kifo anakufa mtu yoyote. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسمى تمي صلى الله عليه وآله وسلم إن من علامات ساعة أو إن من علامات ساعة هكذا كتك علامة قيامة أن يظهر الموت الفجأة نكذهير ذيفو ذا غفلة ما ذيفو ذا غفلة ذيفو ذا غفلة ذيفو أومي wala uko sawa sawa tu kama yani haumu hauna tatizo lolote. Amka asubuhi umelala, ati umepanga mipango na Mungu alishakupangia mpango. Unaamka badala wewe kwenda kuuza katika soko lako huko, tunaamka tunakutafia sana tunakuzika. Sasa mtu ndio maana Mtume wa salama alikuwa kila siku kileta tauba, kiomba tauba. Yaani mwanadamu anatakiwa kali jiandae na mauti kila wakati. Tumeelewana? Naam. Kwa sasa mtu akitazio kaburini, mle kaburini kuna ugeni mkubwa sana mle. Na kusudia ugeni wa kaburini kwamba mtu anakuwa hana mjomba, yuko yeye peke yake. Sababu ya kuokoka mtu huyu ni zile amali, matendo ambayo aliyokuwa akifanya kaburini. Sasa nasema kwamba anasema rahimahullah ya kwamba waqul nakuwa bi maana nakuwa na itikadi au nasema fi adhab, fi adhab alqabr, katika adhab ya kaburi. Haqqun ni jambo la kweli, ni jambo la haki vile vile, muwaddahu ambalo lipo wazi kabisa, yani lipo wazi kwa sunna jamaa, jambo liko wazi ile jambo. Umeelewana? Naam. Kasema vile vile kaingia masuala ya pili, wala tukfiran ahala salati, wala usiwakufurishe watu wa swala ahlul qibla, yani waislamu maana yake. Umeelewana? Narudia, wala tukfiran usiwakufurishe watu gani? Ahala swala, watu wa swala. Umeelewana? Imani waislamu ahlul qibla, waislamu usiwakufurishe. Na ni itikadi mbaya sana wako nayo baadhi baadhi ya watu, usiwakufurishe. Tumeelewana? Usiwakufurishe watu wa swala. Akasema vile vile, wa in aswau, hata kama wataas, hata kama wataas, usiwakufurishe, usiwakufurishe watu wa swala. Na imekuja katika hadith kama sijakosea, nipokea Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anasimulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, anasema قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمعت من صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال إذا قال أحدكم لأخيه أتكفسم مجاوينكم وميا نبوياتي يا كاسر إيه كاسر أنا سمعت من صلى الله عليه وسلم فقد باء أحدهما أولي كاسيري أتملودي موجا يا ويلي وعلي. Yaani kwa mfano kabisa mwenzako ni kafiri. Kama uliyomita sio kafiri, ule ukafiri utakurudia wewe. Na hili jambo hata vijana, vijana wanakuwa na jazba. Mtu akicheza kidogo, yule ni kafiri, mimi ni kafiri. Hili jambo si katika, si katika mitazamo ya Ahlusunna wa Jamaa. Tupeane udhur. Tumdhanie mtu khair, mteleza hadahu Allah, Allah muongoze. Na mambo yalitokea, mambo yalitokea, mambo yalitokea. Ibn Umar siku moja ali sahaba huyu wa Mtume صلى الله عليه وسلم aliteleza katika masala. Teleza katika masala akasema kwamba Mtume صلى الله عليه وآله وسلم hajawahi kusali salatu duha hata siku moja. Akakanusha, akasema hivi, hata siku moja. Asma sahaba wakaenda kwa Aisha, umeelewana, radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin. Akasema vipi? Rahma Allah ibn Umar, Allah marehemu,
Yaani mbele kosea ni kumwambia da. Lakini sisi vijana wa leo au vijana Allahu msana. Mtu akosea, "Hawi jamani safiri, ana shida ina hivi." Mtu akosea au ndio da au ndio kutambia sawa. Kwa sababu ndugu zangu katika imani al-kamalu lillah. Kamilifu ni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumeelewana? Kwa sababu unaambiwa kwa sababu kama alivyosema shaka wetu kwamba vitabu hivi vya Ahlusunna wal Jamaa hivi vinaondosha jazba kwa vijana. Vijana wana jazba sana. Anaweza tu hata mke wake anamunguzia kanzu akamkufundisha. Wewe mke wangu ni kafiri wewe. Munguzia kanzu basi unaoa kwa sababu kafiri. Watu wasio na jazba kama za hiyo. Kasema vile vile rahmatullah wala tukaran ahla swala. Usiwakufurishe watu wa swala wa ina asaw. Ikiwa wataadi. Akasema fakulluhum kila wote, yani kila wote. Yani wanadamu wote, kila wote au kila wao wote. Sio tu kwamba wote wao, na wote wao yafi kwa lugha nyingine kwamba kila kiumbe. Kullu ibn adama khata'un. Kila mtoto Adam ni mwenye kukosea. Mama kasema mimi sikosei, hii ni kadi mbaya sana hii. Sisi wote tunakosea. Umeelewana? Sisi wote tunakosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sema pia yale makosa yale tafautiana. Makosa yanatofautiana lakini wanadamu tunakosea. Hata Allah anasema katika hadithi tunapodisha anasema Subhana wa Ta'ala anasema kwamba ya ibadi enyi waja wangu innakum hakika nyie takhtauna bil-layli wan nahar. Nyie mnakosea usiku na mchana. Wa ana aghfir dhunuba jami'an. Na mimi nasamehe madhambi yote fastaghfiruni. Nitakeni msamaha mimi aghfir lakum. Nitakusamehe. Kwa hiyo ayani kwamba inaonyesha kwamba sisi wote tunakosea. Sote tunakosea. Kwa hiyo mtu asije akawa anajitapa ndifu na nini na hata kama mwenzako amekeleza basi akumbushwe katika lugha ambayo ni lugha nzuri, lugha ya sawa, baba yako, mama yako, ndugu yako, nani akumbushwe katika lugha ya sawa. Umeelewa? Yaani kuna kumkumbusha mtu na kumjani, kuna kumkumbusha mtu amekosea na kumkatisha tamaa kabisa. Hili jambo ni mbaya sana hili. Wewe na yule ndugu aliyeua watu 99 akaenda kwa mtu anataka kuomba mimi nimeteleza kufanya dhambi nimeua 99 vipi nitapata natoba nikiomba tauba. Yeye bwana akashika kitu hivi Allah what 99 wewe motoni akamuua na yeye kama motoni basi bwana endelee kukuua akamuua. Lakini ile dhambi bado inamkerekesha. Akatafuta aini akamwambia yeye utakubaliwa tauba yako. Umeelewa? Kwa hiyo tusiwakatishe watu tamaa. Naam. Akasema kwa kullu basi wote wao wanadamu yaasi wanakosea wanamuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala wa dhul arshi na mwenye kiti cha enzi ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na mwenye arshi yasfahu anasamehe yasfahu maana yakfur anasamehe maana sifa maraki a'rad yani anapuuza ile madhambi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umeona? Allah anasamehe wa dhul arshi na yule mwenye arshi yasfahu yakfur anasamehe. Yaani kila dhambi yoyote ile anakosea. Madamu mtu amekufa ameliombea ile dhambi tauba Allah anasamehe. Umeelewa? Yesa za sio. Bitu ziko wapi? Alhamdulillah. Akamia masala akasema kwamba wala ta'takif wala usitikadi usiwe na itikadi. Itikadi nani? Rai al-khawari, maono au rai ni yale mawazo, rai za makhawari. Usiitikadi rai za makhawari. Nasema kwamba innahu maqalu, wao misemo kwamba innahu, hakika maqalun, ile misemo yao au zile kauli zao, liman ni kwa yoyote ambaye yahwahu, linalomjia mtu katika matamanio yake. Lima ni yoyote ambaye yahwahu, linalo mjia mtu katika matamanio yake, yurdi, yuhuliku, humuangamiza, wayakbahu, na humfedhehesha. Umeelewana? Humuangamiza, inshallah mtaelewa makusudio yake. Anasema mwalifu rahimahullah, wala ta'taqid ra'yi al-khawarij, wala usiwe itikadi na maono au rai za makhawari. Ndio katika imani makhawari walianza kudhihiri haswa haswa katika ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Hapo walidhihiri kwa pili wao kwa uwazi kabisa, kwa uwazi wa kabisa, yani ile msimamo wao migumu alidhihiri kipindi kile, kama tulivyoambiwa kwamba kuna baadhi ya wanazuoni wameona makhawari ni kufar makafiri kafiri, na wengine wamekuja na kauli kinyume na hiyo kwamba si makafiri, ni Waislamu, ni madhani. Na ukiangalia shari nyingi, yani mambo mengi, hata ile serikali sisi kutupatiliza, government ni serikali, ile serikali sisi kutupatiliza, sababu ni makhawari. Khawari, ah, mimi nakumbuka kipindi tukisoma huko Mombasa, tukipita pale mipakani Mombasa kule, palikuwa mwanzo wa jambo, wanawake walikuwa wanapita mpakani, anaonyesha tu pasipoti yake, hafunui nikabu. Ukishaonyesha ile pasipoti ile, basi mwanamke hafunui nikabu. Lakini baada ya kutokea iliyotokea, si unaokuja aliwafikia, kuna kiumbe alikuwa Abu Jorogo, mlimsikia nini huko? Mlimsikia huko? Allah, mlimpata yule? Yule kiumbe yule alifanya ufisadi mkubwa sana Mombasa, ufisadi mkubwa sana, ufisadi, ufisadi mkubwa kwelikweli, kwa sababu alikuwa anawahimiza watu wengi Somalia kupigana jihadi, alafu yaendi iko pale pale chini katika mikhala zake huu hapo, watu wapigana jihadi afu yaeni endeni ni hivi toni malize hivi na hivi yaeni. Alileta ugumu sana katika mji wa Mombasa sana, lakini na vile vile hata wale wa ndugu zake, watoto wake, wale watoto wake walikuwa wanampatia, wao wanampatia na saa, baba msimamo Yesu, msimamo ya sawa, kila mtu nikafikia alimkufurisha mpaka Albani, mpaka Albani alimkufurisha. Hapa kuna Albani anasema kwamba, alisema kwamba Albani ni wanazuoni wa hedhi na nifaki. Hao wanapenda kuifanya. Kwa sababu yeye kwa anaongea maneno mazito sana, maneno makali, maneno mazito. Sasa hivi jambo ni jambo la hatari, jambo nzito, jambo la hatari sana. Sasa ile yule pale aliathiri sana katika miji, watu wakamuelewa ina hivi, vijana wanajilipua mpaka pale katika mkoa wa Tanga au mji wa Tanga, watu wanatengeneza katika ngome yao kabisa za makhawari yao, wa mtu akika akiiba anakatwa mkono kule kule pale pale. Basi tazungu sasa, watoto wake anamwambia, baba misimamo hiyo sio misimamo ya sawa, ni misimamo mibovu, sio misimamo ya sawa, makhawari. Watu wakamnasii watoto wake, kwa sababu miongoni mwa watoto wake mimi nimesoma nao darasa moja, mtoto mimi nikisikia hapo mtoto wake yuko hapo darasa moja kabisa. Wewe unamwambia kwa nini amwambie baba yenu Islamu sio Islamu ya sawa hii? Unaelewana? Walimu wetu wanataka kumpatia na sana. Baba anakaza kadha kinyo alikuwa haelewi na jambo lake ambalo alikuwa nalo. Akauliza sali vuuliwa, watu wakaenda kuvamia kituo, si waka, yani vitu vya ajabu, Islamu ya ovu. Wakavamia kituo cha serikali, wakaua watu makanisani, wakaua. Sasa misimamo ni misimamo mibaya sana. Alhamdulillah, da'wa as-salafia imejitahidi kutunga vitabu katika hili, hata mashaka zetu mashallah wakalieleza mpaka watu nakumbuka mhadhara wa mwanzo uliofanyika Tanga na Abul Fadhil, nakumbuka kuna kijana mmoja alimwambia, wewe sio ujitu chochote hapo mbele ya watu pale pale, sio chochote wewe, kasome tena shaki, akiwapinga akiwasema biba makhawadi, alikuwa kijana na hamasa, unaweza kupigwa viatu mtu kwenye hutuba anaonyesha mkono ile anafanya kifuri, hutuba yako kifuri, Bali bali, yani mtu anaelewa unasikiliza mtu mpaka mtu akikuheshimu anaondoka. Hao mashehe ukivuki sasa makhawari ni watu wabaya sana. Na nyie vijana wetu watu wajitahidi watu wasome. Misimamo ya ovyo tuache, sisi hatuna maarifa ya kujua dini kama vile maswahaba. Na kama alipata yani walipata maarifa ambayo sisi hatuwezi kuwafikia. Katika ile na kufanya nao munazara kwenda kujadiliana nao, alikuwa nani? Abdullah ibn Abbas, huyu alienda kule kujadiliana nao. Ni watu wanafanya ibada, yani ibada ndefu kabisa, lakini wanaitikadi mbaya. Na wewe jifikirie, mtume mwenye katika zama zake, mtume swalla sallam siku moja anagawa ngawira zile. Tokea mtu mmoja anamwambia, ijini fanya uadilifu mtume, tutapita. Anamwambia mtume fanya uadilifu. Aele mtume alishangaa, mtume anaambia afanye uadilifu, ana nataka fanya uadilifu mwingine. Mtume huyo ana msimamo migumu. Naam, ambaye kwa inasikia tu imamu unazungumzia mada gani leo? Leo tunazungumzia mambo ya kuacha swala, mtu anaondoka zake kwa nyingine. Umeelewa? Kwa hiyo kwa nasema mualif rahimahullah, wala ta'taki bi ra'yi al-khawarij innahu, usiwe na itikadi kama usiitikadi rai maono ya makhawarij. Innahu, hakika kuzinginevyo, makalu yale misemo yao au misemo ile makalu yale wanayosema, liman yahwahu, ni mtu litakalo mjia katika moyo, yani katika moyo wake anasema na kibali hukumu yake hivi hivi basi. Ni yale anamjia mtu matamanio yake, ni yale matamanio, umeelewana? Matamanio ambayo yurdi, yanaangamiza wayakudahu, na vile vile wakati mwingine yanafedhehesha. Sawa, mnakumbuka katika vijana wa katika nchi ya Tanzania, vijana wa Arusha, kila tuwa mwanamke akivaa kidini anabuyua nguo zalani chapo fimbo, ndio msimamo mikali eh. Amevaa si mtu kinguo kifupi, anamvua chapo fimbo, mpaka sasa inakuwa ni mtihani sana. Sasa mambo yana madhara katika nini, katika uongozi na uongozi. Sasa mkafanya hivi, rais wenu akaja kusema kundi gani hili, Waislamu wote wakakatazwa kwenda kukaribia, itakuwa vipi? Kwa sababu ya ndio maana tunatahadharisha watu wasina misimamo ya itikadi hizi mbaya sana. Na unakuta mara nyingi itikadi hizi mara nyingi zinawapata wale waliosilimu. Wengi waliosilimu wale, Allah wazisani, yaani ndio mara nyingi wanakumbwa na kitendo kama hizi, alisilimu sahaba akaenda kupigana vita hivi na hivi, metoa ile sifa, mtu anaenda kujilipua kule. Wengi waliosilimu, na vilevile watu wengine wa pili ni watu ambao hawajasoma. Au mtu vilevile amesoma na pia amejiona matamanio na nafsi yake. Jambo ni jambo la hatari sana. Umeelewa mama? Kasa vilevile, wala taku murjija la'uba lidini. Usiwe murjia. Murjia mwenye kuchezea dini. Wala taku usiwe murjia la'uba lidini. Usiwe murjia mwenye kufanya mchezo na dini. Nasema kwamba ala tambueni, innamal murjiu bid-dini yamdahu, hakika murjiu yoyote katika dini anafanya mchezo. Katika mchezo wa murji hawa wanasema kwamba innamal a'malu binniyat, basi kila mtu analipwa na kwa nia yake. Mfano mtu akisema hivi subhanallah mala elfu kumi, Allah anamwandikia kama mtu amefanya mala elfu kumi. Umeelewa? Si umenielewa? Katika itikadi zao mbaya, mtu akifanya hivi subhanallah hapo akasema hivi mara 10, kwamba hivi Allah anamlipa kama vile amesema mara 10. Yaani mtu anakuwa tu mvivu, amekaa hivi subhanallah mara 1000, Allah anamlipa. Mlipa eh, itikadi mbaya kwa kweli. Ya makawaida ma ah, sasa panaweza kulipa mara ah, jamaa mtu na kadini jamaa, yaani kwamba na vile vile yani kwamba hawa murjia wanaona vile vile, yani kwamba ukisha amini hawezi kutoka kwa Uislamu tena, hawezi kutoka. huu utafanya kitu chochote hauwezi kutoka katika Uislamu. Yaani kama vile itikadi zao zina mitindo, kama vile unaweza kuona kukateka kabisa michezo michezo yule. Na nasema kwamba asema wala takumurjija, usiwe murjija wewe, lauban bidini, mwenye kuleta mchezo katika dini yake. Haya jamaa watu wa michezo michezo, mtu labda umekaa umechoka umechoka kuswali vile, inshallah limetaki tatu alfajr, ile ile nia yako ile pale, kwa sababu kwa imani yao ile imani yao kwao anatokubiri sana, basi nikuzungumza kwa ulimi tu umenipata, basi imani yao nimeswali alfajr na salatu al-isha nimeenda kwa hivi yani unaandika ushaenda kwa hivi na kila kitu katika itikadi zao jamaa bila kwa hatari sana. Kwa mfano sisi kipindi tunakuja mfano tukisema tumeshaenda kufanya dawa Burundi, Bujumbura na nini, tukalipo malipo yao, hata tusipokuja tumelipo malipo. Sasa itikadi mbaya sana hii milama, ndio itikadi za murjia. Sasa vile vile unaacha kumurjia, usiwe murjia lauba, mwenye kufanya mchezo bidini kwa dini yake. Ala innamal murjiu bidini, hakika murjiu, huyu murjiu katika dini, yamzahu, anafanya istihzaa, istihzaa, anafanya mchezo. Milano na murjiu katika upande wa dini anafanya mchezo, yani kwamba unajua itikadi ya Ahlusunna Waljamaa, itikadi kwamba ya Sunna Jamaa wanazikata kama al-imam itikadu bi kalbi, ni mtu ambaye ana itikadi katika nini, katika moyo, wa nutuk bil lisani, na kunutuku na kuzungumza kwa ulimi. Haitoshi tu mtu kuzungumza kwa ulimi au kwa moyo, haitoshi hiyo, haitoshi, kwa sababu kama ni kuzungumza kwa ulimi, baba yake mdogo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na yeye ni Muislamu, sababu ilifikia hatua Mtume sallallahu alayhi wasallam anamlingania dini baba yake mdogo, sio alikiri kabisa, yani katika hiyo pia anasema kwamba alisema hivi, laqad alimtu, maana yake nini? Laqad alimtu, hakika nimetambua au nafahamu, bi anna dina Muhammadin, kwa madini ya Muhammad, baba yake mtoka Mtume ndio anasema maneno haya, bi anna dina Muhammadin, kwa madini ya Muhammad, min khair adiyani barija, ni katika dini nzuri kabisa za dini. Nasema vipi sasa? Babake mdogo Mtume anasema kwamba laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min ghayr adyan albariya dinan, ndio bora ya dini ya itikadi, dini bora dini ya nani, ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akasema laula almalama, kama sio lawama, laula almalama, kama sio lawama, au hadharu masabbatin, au tahadhari ya mtu kulaumiwa na kutukanwa. Anasema kwamba la ra'aitani, ungenipata mimi, ungeniona mimi, samhan bidhaka mubina, ungeniona mimi nimepata hiyo dini. Kwa hiyo babake mdogo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaongea maneno kama haya kwa murjia, huyu ni muumini tayari, hata kama hajapenda, huyu muumini Muislamu. Sasa hizi itikadi, hizi ni itikadi mbaya sana, umeona? Na anasema kwamba anasema kwamba wala kaja alimu, hakika anasema kwamba hakika nimetambua, bi anna dina Muhammad, kwa madini ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, min khairi ajiyani bariyati dina, kama tabakaya, kwamba ndiyo dini bora katika dini za ardhi, ndiyo dini bora kabisa. Akasema sasa kilichomziwia kutokuingia katika dini ile ya Muhammadi, laula almalama, kama sio kulaumiwa au hadharu masabbatin au tahadhari ya kutu tahadhari ya kutukana.
Una hata dini ya mila zako, una hata dini ya baba zako, ni basi
kama sio hilo la kulaumiwa hilo.
Una hata dini ya baba yako bwana nani anasema kwamba
la ra'aitani ungeniona mimi ungenipata mimi samhan, yani samhan bi maana mala mwenye kumini mwenye kuelekea bidhaka bidhaka ma bidhaka bidhaka dini nimesahau, ningekuwa ni mwenye kumini kuelekea dini hiyo, lakini amekubali tafsiri.
Umeelewa? Na
umeelewa. Wanasema kwamba wala takumurjia la'uban lidini, usiwe murjia mnikutendea dini. Ala innamal murjiu lidini yamtaku, hakika murjia kwa dini anafanya yamtaku, anafanya istihza, anafanya mchezo. Kaja katika kitabu kingine nasema kwamba wakul kuwa na itikadi sahihi, kusema hayo kutaja baadhi ya murjia na khawarij, akaja kueleza itikadi ya Ahlu Sunna wal Jamaa. Faiza kusema kwamba waqul biman ihtakid innama al-iman imani qawlun wa niyyatun, imani qawli na niyya, qawli na niyya, ndio na qawlu na niyya wa fi'l na matendo. Unaona matendo yanakufanya qawli niyya, ndio na niyya mlipata umekiri kwa umekiri moyoni, kiri moyoni wa fi'l na matendo. Sasa kwa murjia wenyewe imani yao haishurutishi matendo, ndio maana hata kuna baadhi ya masufi wameingia katika itikadi hii hapa. Kwa mtu unaweza kujua mtu ameshafanya ibada mpaka akafikia ukomo wa swali tena, yaani nifikia ukomo mtu afanye ibada tena, nifikia ukomo anakuwa anakaa salatu al-fajr anaandika cha swali, salatu dhuhri anaandika cha swali, basi mpaka kesho kutwa mtu anaandika cha atafanya yote hayo. Hii ni itikadi ambayo si nzuri. Bali vile kwa kweli innama al-iman qawlu wa niyyatu al-iman ni qawli na nia wa fi'lu na matendo, ala qawli an-nabi juu ya kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, musarrahu nini kuweka wazi, kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni yenye kuwekwa wazi, yenye kuweka wazi. Tumeelewana? Naam. Na imani kama imani wayamkush tawran, na imani inapungua mara nyingine, wayamkush tawran, na imani inapungua tawran maana maratan ukhra, mara nyingine imani inapungua, bil maasi kwa maasi, imani inapungua kwa maasi, yazidu wa yanqus, inapungua na inazidi, yazidu bi ta' wa yanqus bil ma'siyah, yani inapungua kwa ma'siyah. Na imekuja katika hadith amepokea al-Imam Abu Daud min hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala, anasema Abi Huraira kwamba رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد متكمجا إذا أخطأ خطيئة فيجا كفانا كسلو لوش مجا نكتة في قلبي نكتة تؤدا اليوم فما كبانيك ومكو كفانا كسا كبانيك وكتك مونوات يموت ولا من يموت ويو سيدانيك ومكو كفانا كسا تمجي لا نا moyo wa mtu alikuwa akifanya kosa, basi kuna alama nyingi zinabandikwa katika moyo wake. Fa idha taba au fa idha huwa nazaa, pindi yule mtu atakapojitoa katika ile kosa, wastaghfar na akamwomba Allah msamaha, wataba na akatubia, suqila qalbu, suqila qalbu yani usafikwa, unasafika moyo wake ule, wewe uko mupi kabisa. Wa in aada zida, akirudia kufanya madhambi, hadi sahihi, akirudia kufanya madhambi, ule weusi unazidishwa, hata taalua kalbahu, ule weusi mpaka unafunika moyo mzima. kisha mtume akasema kwamba wadhalika rana alladhi dhakarahu Allah fi kitabihi, ndio Allah akasema kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun. Kwa hiyo jambo lifahamike, jambo ili jambo lifahamike, rahu Abu Daudi na Albani amesaisha hili, umeelewa? Kwa hiyo ndio katika imani jambo lifahamike hivyo. Kwa hiyo yale maasi yanapunguza imani, maasi yanapunguza imani ya mtu. Sasa vile wayapo kutora na inapungua kipindi kingine bil maasi wa taratan, na mara nyingine bi taatihi, kwa taa, kwa taa yani inazidi, inazidi kwa taa, imani inazidi. Naomba ni mambo tena ya taa, si kweli? Mwenyewe ukiangalia ukifuata sala za sunna, ukifunga, unatembea kabisa kwamba unajiona kabisa ah, mimi na imani kabisa, ndio. Lakini sio kama zile imani za kitablighi, zile za kitablighi kama vile puto, imani yake kama puto vile, inajai inajai inajai, kwa mwiba tu ukifanya hivi inapasuka, unaelewa? Sima nielewa, narudia, imani ya tablighi wale, imani zao ni kama vile puto. Puto mnaelewa? Amlelewa? Atakona mbesema, he? Kipulizo, atakona kipulizo. Asa imani za tablighi kama vile kipulizo nini? Inapulizo inajaa, kituwaka mwiba kadoku kipulizo hivi inapasuka. Tablighi akipatwa na matatizo kwa washirikina kule anaendana. Kwa sababu katika kitu ambacho wamekosa matablighi, katika kitu wamekosa kabisa, wao hawana tauhid, hawana tauhid uluhiyya, hawana. Tauhid rububiyya wanayo. Huyo ndio Mungu bwana ameumba mbingu, ameumba hivi. Hapo utatokesha utatosheka hapo, utapewa, utatosheka hapo. Lakini tauhid uluhiyya hawezi kumsikia katika maisha kwamba kuna tablighi anakataza ushirikina katika wale wanaolingania wale, maana yake sana. Tumesoma jamani hapa mbele hii mfano, leo tutazungumzia ushirikina. Fadhailu la amali, sio fadhailu la amali. Kuna mtu mmoja alienda kuhiji, alitoka fisabili la lile vumbi lile likampata akaingia peponi, vumbi tu likampata akaingia peponi. Jinsi kama hiyo. Kathiri hizo ni nyingi sana. Mira ni nyingi sana. Kwa hiyo anasema kama vilevile wayamkusu tawra, na imani inapungua mara nyingine bil maasi, kwa maasiya wa taratan, na mara nyingine bitaati, kwa taa ya kuitile imani yani inazidi. Wa fil wazni, wa fil wazni, na katika mizani yarjahu, kuongeza uzito, inaongeza uzito katika mizani. Mira imani yani kwamba yale matendo yale yanarudia kwamba imani iko kutoka na anakusudia kwamba imani inazidi na inapungua. Inapungua kwa maasi na inazidi kwa mema. Na yale mema yanaongeza uzito katika mizani ya mtu. Mbona inakuwa na nguvu, inakuwa na nguvu. Kwa hivyo wazi na katika mizani ya mtu inakuwa na nguvu. Na kwa hivyo zangu katika imani tulab, wanafunzi wenzetu, wanafunzi wenzangu, tujitahidini kwamba tuweze kufata itikadi za sunna wa jamaa, na vile vile tuweze kujilazimisha sana vitabu vya tauhid, kuvisoma kwa wingi na kupitia zile aqwalu ulama, na tusipate misimamo mtu kabla jambo lolote. Nilipata jambo lolote inabidi ukaulize shaka wako, sio kutuletea balaa msikitini hapa kule tukafungiwa msikiti kwa sababu ya rai yako moja. Mtu amepanda kule msikiti na sio kila mtu kumsikiliza, sio kila mtu kumsikiliza. Sikiliza watu wa maandamano, na hivi tukaandamane hivi na hivi na hivi. Waulizeni wale wazee wenu waliowatangulia miaka 93 hapa, walikuwa kuna vita, ndio walikuwa mtu na chakula, mtu cha pikwa ugali, pikwa bunduki, paa bunduki tu akijaiva, pikwa mboga ndio ndio. Kwa hiyo sasa hili jambo kwa kuinalo makini, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kusikia na kufanyia kazi mazungumzo yake. Subhanakallah walhamdulillah, sala ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillah rabbil alamin.